Ouder gewoonte, net na 4 is dit tyd vir skuins voor pouse. En Oktober is geestesgesondheidsmaand. As ons veral na tieners of hoërskoolleerlinge kyk, sien ons dat hulle behalwe vir die nagevolge van die pandemie, ook op ander terreine baie druk ervaar. En daardie druk wat vanaf die samelewing, maar ook soms vanaf die tiener self kom, het 'n invloed op hulle geestesgesondheid. Ons wil in vandag se program veral fokus op die tiener se geestesgesondheid en wat die volwassenes aan wie se sorg hulle toevertrou is kan doen om hulle te ondersteun. So die tema is hoop vir gebrokenheid. Iver Swarts is deel van NG Pretoria Oosterlig se leraarspan. Hy is 'n jeugleier, 'n motiveringsspreker en 'n skrywer. Hy word ook as 'n brugbouer beskou en iemand wat grense oorsteek en lewens aanraak. Hy is onder andere die auteur van Die verlore seun van die gaaitjie. En kies vir die lewe. Welkom in die ateljee.
Dankie, dankie dat ek hier so kan wees.
Is lekker om jou hier te hê. Ons gaan lekker gesels. Ek het 'n klomp vrae.
Skiet, jy moet skiet,
Ons begin sommer met Iver, vertel ons so 'n bietjie meer oor jou agtergrond, waar jy vandaan kom en waar jy jou nou bevind.
Antoine, ek het ek kom eintlik van Grabouw af, die appelwêreld daar in die Weskaap. Dis waar ek gebore was. My pa is dood toe ek 3 jaar oud is en dit het 'n groot impak op my lewe gemaak en die keuses wat ek gemaak het. Wat daartoe verloop van 'n klomp dinge het ek was ek tronk toe gestuur vir 6 jaar 6 maande, waarvan ek 5 jaar toe uitgedien het. Deel van die bendes gewees, soekend gewees, na behoort, na aanvaarding en eers tot bekering gekom na ek uit die gevangenis uitgekom het. Ek het gaan swat, ek het teologie geswat en ek is tans nou by die NG Kerk Oosterlig. Ek is die jeugleraar daar. Ek besoek omtrent so 60 na 80 skole per jaar en ek vertel my lewensstorie, ek praat met jong mense oor die goed wat nou vir hulle raak en geestesgesondheid is vir my 'n groot passie om oor te praat as dit by jong mense kom.
Nou ons weet daar word vandag baie druk op tieners geplaas. Wat dink jy is van daardie faktore wat daartoe bydra?
Ek dink ons lewe juis in 'n kultuur van prestering. Vir ons hierso in die stad, ouers wil hê hulle kinders moet goed doen. Maar dit kan soms ongesonde nagevolge het by tiener. 'N Tiener is nie, hulle is nog nie op daai fase waar hulle soveel druk op hulle kan neem nie. So daai druk kom eerstens van die huis af, daai druk kom van die samelewing af wat sê, jy moet soveel followers op Instagram het, jy moet die klere dra, jy moet die type foon het, jy moet dit by die skool kan doen, jy moet in daai groep vriende behoort en jy sal alles doen om net raak gesien te word as een van die cool mense. Nou ons dink dit het al verander oor die jare, dit het nog nie verander nie. Ons diepste behoefte as mense is om te behoort en wanneer daai ding nie aangespreek word nie, gaan soek ons dit op ander plekke. En dis hoekom die druk van die kultuur van prestering by die huis, by die skool, selfs van tiener self af. Ek moet soveel balkies op my baadjie hê, anders dan gaan ek 'n kering kry by die universiteit nie. Dis alles druk wat maak dat 'n tiener baie vinniger en baie meer in vandag se tyd in eenstorting sit.
Hoe affekteer die vinnige pas van die samelewing ten opsigte van goed soos kultuur, geloof en leierskap, jong mense se hulle geestesgesondheid?
Ek dink dan moet juis binne as ons praat van geloof eerstens, moet ons 'n kultuur van genade skep. Dis 'n term wat my kollega Rudolf Botha gebruik het. Ons moet 'n kultuur van genade skep by die kerk en by die huis sodat daar ten minste 2 plekke is waar 'n tiener kan voel ek hoef nie voor te gee nie. Ek kan net wees. En wanneer dit nie gebeur nie, is dit uiters gevaarlik vir 'n tiener se geestesgesondheid. As dit kom by leierskap, ons wil hê tieners moet baie goed doen. Hulle moet eksepsioneel goed doen, want dit help hulle vir hulle toekoms. Maar as hulle nie by die hand gevat, as hulle nie gementor word nie, as hulle nie deur 'n ouer of deur 'n ouer figuur of deur 'n mentor figuur by die hand gevat word en sê jy het potensiaal, jy is buitengewoon begaafd, maar ek sien 'n paar rooi ligte in jou lewe. As hulle nie daai stemme het nie, dan val die druk baie groter op hulle. En ek dink die samelewing se druk, sosiale media se druk plaas soveel, want nou kan 'n tiener hulle foon oopmaak en dadelik weet wat in Amerika tans gebeur en die druk spoel dadelik oor na hulle toe. So ons moet tieners leer om te sê, jy is okay in die spasie waar jy nou is. Jy is okay in die ouderdomfase waar jy nou is. Wees net 'n graad 9 tiener vir nou. Moenie dink aan wat jy nog moet word nie. Wees net 'n tiener nou.
Dis sulke goeie advies. Interessante advies. Ek hou van dit. Daai wees net jy.
Wees nou. Net jy nou, want as jy terugkyk net toe ons groot gou nou sê ek ons, ek weet hoe oud jy is nie, maar jy was so present as ek daai woord kan gebruik. Jy het klip gegooi, jy het klei laat gegooi, want daar was geen stemme wat vir jou sê jy mis uit die hele idee van FOMO. Jy mis uit op 'n lewe. So waar jy nou is by jou ouers is nie eintlik goed genoeg nie. Jy moet eintlik by die partytjie wees. Jy maak Instagram oop, jy sê almal is by die partytjie, jy's nie genooi nie. Daai goed gaan sit op diep plekke by tieners en omdat die pas van die samelewing so vinnig is, jy kyk heeltyd deur jou sosiale media feeds en iemand nooi jou na 'n partytjie toe, dan sê jy eers wag, ek wil eers kyk of daar nie iets beter opkom wat ek kan join nie. Die klomp jare terug het jy net ja gesê, want dis die enigste partytjie wat daar was en jy het al jou skoolvriende daar gesien. En ek dink daai druk vandag op tieners is net te veel. En nou werk jy met ouers wat maandag tot maandag werk, soms oor naweke moet werk, want hulle moet die pot aan die kook hou. En 'n tiener wat moet Uber huis toe, 'n tiener wat huiswerk moet het, 'n tiener wat 4 of 5 verskillende sportsoorte doen en dan by die huis kom en heeltemal ineenstort.
Nou daar's soveel kinders, soveel wat groot word met 'n afwesige vaderfiguur. Dis 'n ding wat mense, jy hoor dit dag in en dag uit in die media, vaderfiguur, die paas is nie daar nie. Sou jy sê dit het 'n invloed op die geestestoestand van tieners?
Dit het 'n direkte invloed op die geestestoestand van tieners. Ek weet wat se invloed dit op my gehad het om sonder 'n pa groot te word. Hy behoefte om raak gesien te word. Hy behoefte om van iemand af te hoor jy is goed genoeg ongeag. Daai ding het nooit, my ma was die beste persoon in die wêreld, maar steeds was daar 'n leemte wat sy nie kon vervul nie. En ek noem dit in my boek Die Verlore Seun van die Geitjie, noem ek dit dat die vaderlose generasie is 'n tikkende tydbom in Suid-Afrika. Die statistieke sê vir ons 64% van tieners onder die ouderdom van 18 in Suid-Afrika word sonder 'n pa groot. Nou weet ons as baie ma's, daar is 'n pa, maar om SASSA geld te kry, om die government grants te kry, gee hulle die pa se details, besonderhede op nie. Maar dit bly 'n realiteit dat daar 'n tikkende tydbom is en as baie min van ons oor 18 jaar as jy dink, wanneer daai generasie wat nou gebore is, wat sonder 'n pa groot word oor 18 jaar, met hy leemte sit, min van ons gaan ongeskonde oorbly as dit gebeur.
Ja. Nou, wat is jou boodskap aan jong mense? Spesifiek jong mense wat worstel met depressie en selfdoodgedagtes. Wat as jy nou hier's nou 'n jong mens wat luister.
Ja.
Praat met hom of haar.
So, ek het vir hulle so, want ek kan myself in daai skoene inplaas. Die eerste ding is eerste leen wat jy nie moet glo nie is dat jy alleen is in jou worstel met depressie nie. Jy is nie alleen in jou selfdoodgedagtes nie. Die tweede ding is wat hulle moet glo is om hulp te soek is nie 'n teken van swakheid nie, dis 'n teken van wysheid. Ons lewe in 'n kultuur wat tieners voel as ek gaan wys dat ek swak is, as ek gaan hulp soek, dan gaan mense anders na my kyk. Volwassenes is ook so, maar tieners nog meer, want jy moet die masker ophou. Jy moet voorgee hoe sterk jy is en om hulp te vra is nie 'n teken van swakheid nie, dis 'n teken van wysheid, want dit beteken jy sê ek kort hulp. En die derde ding wat ek vir tieners sal sê is ons wil jou las help dra. Jy is nie moeite nie. Jy's dalk 'n moeilike tiener, maar jy is nie moeite nie. Ons wil saam jou las help dra. Steek jou hand op en vra vir hulp asseblief.
Nou hoe kan ouers, as jy nou met ouers moet gesels, hoe kan hulle die tekens van depressie in hulle kinders raak sien?
Ek dink dit is baie baie eenvoudig. Dis baie eenvoudig. Eerste ding is om daar is merkbare verandering in eet en slaapgewoontes. Dit is gewoonlik die eerste ding. Jy weet jy het 'n tienerseun wat gewoonlik groot borde kos en iewes skielik het hy net nie eetlus nie. Hy's nie siek nie. Hy speel games tot diep in die nag, wil nie skool toe gaan nie, is moeg die hele tyd, slaap nie gereeld nie, goed nie. Die ander ding is jy isoleer jouself van vriende, van familie en van ander belangrike connections. Want dit is wat moet gebeur met mense wat depressie, jy moet jouself connected hou. Nou jy isoleer jouself van dit af en dan ook daar is dikwels onbeheerbare, onverwagte woede uitbarstings. Angs iewes skielik, shame, skuld, hopeloosheid. Jou doel in die lewe voel jy, ag wat maak ek nou? Of jy praat dikwels van die dood. Nou die statistieke van die wêreld gesondheidsorganisasie sê die grootste oorsaak van sterftes tussen die ouderdom 10 en 14 en 25 en 35 is selfdood. So dit ouers van daai ouderdom moet baie paraat wees op hulle kinders.
Nou jy worstel ook met depressie vandat jy 'n tiener is en het al selfdoodgedagtes gehad. Hoe het jy deur dit gekom en hoe bly jy tans gefokus op jou roeping?
Dankie. Daai is vir my so 'n belangrike vraag. Ek het op 29 Julie 2013 toe skryf ek 'n selfdoodbrief. Toe het ek besluit ek is moeg van arm wees, van swaar kry, van sukkel, van depressief wees. Ek kan nie meer nie. Ek gaan my lewe eindig en ek skryf 'n selfdoodnota. En daai volgende dag sou ek my lewe neem, maar ek het 'n vriend van my se ma, Tannie Adri Weem van Benoni, het ek daai volgende oggend gebel en gesê Tannie, bid asseblief vir my. Ek sukkel met die gedagtes en ek het ook die South African Depression and Anxiety Group, SADAG. Ek het hulle gebel en iemand het met my gepraat en met behulp van sielkundiges toe ek my hande opsteek en sê ek sukkel, as ek op my eie gelos gaan word, gaan ek myself doodmaak. Met behulp van terapie en met behulp van vriende en in 'n gemeente het ek begin hanteringsmeganismes in plek sit. Ek het begin draf, ek het begin skryf, ek het gereelde sielkundige gesoek, ek het eerlike gesprekke met vriende en familie gehad, ek het gaan delf in waar vanaf kom al die gedagtes. En ek is op 'n gesonde plek nou, juis dat ek die boek Kies die Lewe kon skryf, juis as 'n voertuig om nou te sê, maar daar is ook vir jou hoop uit jou depressie uit.
Wat sou jy graag vir luisteraars wou deel oor hoe jy dink SA? En dis nou 'n groot vraag.
Dis 'n groot vraag.
Wat sou jy graag vir luisteraars wou deel oor hoe jy dink SA gesond kan word?
Ek dink ek het 'n paar gekies. Ek dra onpaar sokkies van 2016 af. Vir die res van my lewe het ek besluit, gaan nooit weer dieselfde sokkies dra nie. Vir die een groot rede, as ek hier uitstap, wil ek bewus wees van elke liewe mens se andersheid. En 'n groot probleem in ons land is ons is nie doelbewus en intentioneel daarop om mekaar se andersheid raak te sien, te erken en te aanvaar nie. Ek wil hê jy moet soos ek word. Ek wil hê jy moet doen wat ek doen. Ek wil hê jy moet goed like wat ek like. En as ek dit doen nie, dan hou jy nie van my nie. Die ander ding is eenvoudig. Ons noem dit by ons gemeente 'n lyfskef aksie. Eet meer saam met mense wat jy nie verstaan nie. Want kos is iets wat mense by mekaar bring. En die ander ding is eintlik meer 'n ernstige ding, is om nooit 'n hele groep te oordeel volgens die optredes van die laagstes in daai groep nie. Ons weet daar is in alle groepe in ons land is daar mense wat net wil seermaak, wat wil afbreek, wat wil sleg sê, wat wil doelbewus verdeel. Moenie die hele groep oordeel volgens daai laagstes en want ek kan jou beloof daar is meer van ons wat die land wil gesond maak as wat daar is wat die land wil seermaak.
Ek gaan laat daai bietjie insink. So 'n bietjie stilte op die lig gee vir dit want dis baie ware woorde. Vertel ons 'n bietjie meer oor die boek Kies vir die Lewe en waar kan luisteraars die boek in die hande kry?
So die boek is uitgegee deur Lux Werby en hy is beskikbaar by alle boekwinkels, Koemboeke en exclusive books vir al. Hy het 'n mooi geel cover, jy kan hom nie mis nie en hy is ook nou tans op exclusive books se recommended list vir Oktober. Is hy nou daar by hulle. En die boek gaan oor Antoine, oor my reis met depressie. Want ek sê, ek wil leer dans in depressie. Ek wil nie hê depressie moet my identiteit raak nie. As jy my vir die eerste keer ontmoet, sal jy nooit dink dat ek met depressie veg nie. En dit is 'n groot tema in die boek om twee goed te doen. Om die stigma in Afrikaans sprekende gemeenskappe af te breek. Dat het okay is om met geestes siektes te worstel, dat therapie okay is, selfs in ons Christen gemeenskappe, dat jy nie hoef noodwendig of therapie of God of medikasie of God nie. Dat die twee, dat jou geloof en professionele hulp saam kan bestaan in dieselfde konteks. So ek wil die stigma in Afrikaanse gemeenskappe afbreek en ek wil sê dat het moontlik is vir Christen om ook aan depressie te ly, maar dat jy steeds die Johannes 10 vers 10 lewe in oorvloed kan leef met depressie.
Iver, voordat ek jy nou vraag vir 'n laaste woord van bemoediging vir die landse tieners, hierdie omslag is so mooi.
Dankie.
Jy praat nou van die ompaar sokkies, dit is hier. jy het 'n glans aan jou en dit is 'n persoonskyne deur.
Ja. Dankie.
Sou jy sê dit is die draaie van die lewe wat daai besluite om aan te gaan deur die depressie. Ja. Is 'n aktiewe ding wat 'n mens gereeld moet doen.
Dit is juist die ding om die lewe te kies, van om te wag vir wanneer jou depressie nie meer bestaan nie en dan die avontuur van jou lewe te omarm. Jy gaan soms jare wag. Jy gaan soms wag aan die ander kant van die ewigheid. So ek het besluit, ek wil hê mense moet my depressie wegbid, of ek wil hê God moet dit bonatuurlik laat verdwyn, maar tot dan gaan ek my lewe as 'n mooie avontuur sien en depressie stap saam met my. Of hy nou wil verdwyn of nie, hy moet maar nou net saam met my die avontuur omarm.
Hy moet net saam stap. Het jy dalk nog 'n laaste woord van bemoediging vir ons landse tieners?
Ek wil baie graag sommer net vir hulle 'n stukkie uittreksel lees uit die hoofstuk vir die tiener, vir die jong mens wat te swaar dra, uit die boek uit. Op bladsy 128 skryf ek, dat jy nog hier is vandag, is 'n noodsaaklike wonder uit die mooiste hemel. Dat jy nog hier is, is 'n reminder dat jy, ongeag hoe swaar jy dra, nog bereid is om ander te dra en by te dra tot die mengelmoes van 'n aardbol met sy 7 miljard mense wat elkeen dink die storie draai om hulle. Dankie dat jy nog hier is, want niemand anders kan jou rol speel nie. Niemand kan jou gawes uitleef of jou lag nie. Net jy kan. En ons het jou nodig om môre beter te maak, al lyk vandag so donker soos die einde. Bly lewe kies, asseblief.
Iver, baie dankie, 'n reuse voorreg om jou te ontmoet. Dankie vir die deel van daai kennis en die ervaring.
Baie dankie.
Baie dankie vir jou tyd.